Voce salvulat sium de voveo, glorios qui foveo, blandiendo vicium, sed parponis nomen cavi, cuius semper